Dnes v pořadu o živote 10 méně početných národnostních menšín v České republice zavítame spolu na Václavské námestí v Praze, kde české bielorusky organizovali akcii na podporu bieloruských žen. Poslechneme si, jak mají rodiče jiných národností postupovat, když se jejich dítě setká s nepřátelským přístupem jiných dětí nebo dokonce učitelů, a dozvíme se, proč a jak se v rámci klubu občanského sdružení Lastavica zrodil nápad organizovat akce věnované ženám z bývalé Jugoslávie. Příjemný poslech vám přeje Lidia Stevanovič.
Mezi námi.
Dění v Bělorusku nachází každodenní odezvu na českém území. Minulý víkend se demonstrovalo proti pozici Ruska, které slibuje podporu hábnucímu režimu Lukašenka nebo za propouštění z vězení zaměstnanců přední běloruské IT firmy Pandadoc. Ještě dříve české bělorusky organizovali svou pohlednou akci na podporu běloruských žen, které hrají výraznou úlohu v národním hnutí. Stejně jako v Bělorusku, i česká akce proběhla v červeno-bílém barevném spektru a zněly i stejně písně. Na Václavském náměstí v Praze natáčela Alena Kovářová.
Raz burí, turmy, mury, bratěř svobody do gary. Turputka ruchně, 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 i bachava je svět starý.
Добрый день, поважанная супольность. Мы с вами тут собрались, как поддержать белорусских женщин.
Dobrý den, tady jsme, abychom podpořili běloruské ženy, protože asi víte, že 9. srpna v tomto roce byly nespravedlivé volby v Bělorusku a pak lidé šli do ulic, ale ty protesty byly brutálně potlačeny. Pak už jsem se bála, že prostě už jsme prohráli, že nemáme žádnou naději, protože lidé se opravdu báli. Ale pak příští den do ulic vyšly ženy, jako by vstoupily do tohoto boje. Ale nebyl to ten pravý boj, protože neměli žádné zbraně. Ale měli kytky, měli bílé šaty a pokračuje v tom. Pokračuje a doteď jsou v ulicích Běloruska. A tady jsme, abychom je podpořili.
Dal mluví Darja Mugáka, jedna z organizátorek akci. Zpívat ji jsme slyšeli na začátku reportáže.
A proč jsme řešili sdělat akci v podpořu žen v Bělorusku?
Proč jsme se rozhodli organizovat akci na podporu žen v Bělorusku? Protože vidíme, jak aktivně jdou do ulic. Jsou neuvěřitelné. Oni sebou, svými vlastními těly, chrání muže před OMONem. To nás inspiruje. Chceme udělat něco podobného, chceme být jako oni. Bohužel teď nemůžeme být v Bělorusku, jsme v Praze a rozhodli jsme se sejít na Václavském náměstí a zaspívat běloruské písně, hymny a oblíbené písně současných autorů. Zaspívat pro ten pocit jednoty a spojenectví. Píseň sjednocuje. Myslím si, že dnes se nám to povedlo. Všichni zpívali, nikdo nemlčel, bylo fajn, bylo veselo. Schválně jsme si vybrali spíš písně veselější, protože smutek a zármutek jsou vlastnosti tyranie, přinášejí apatii, znemožňují naše konání. Radost, láska, to jsou city, které nás inspirují k činům v zájmu naší vlasti.
Kdo u vás zůstal doma, co je s nimi teď?
Mám tam rodiče, bratra, přátelé. Někteří z nich byli zadrženi, několik mých přátel zažilo útok světelnými rozbuškami, byli popálení. Je strašné, když nevíš, kde jsou, co se jim může stát. Ten pocit obavy, děsu, bezradnosti mě velice trápí, proto jsme se tu sešli pro pocit radosti a spojenectví. Teď jsou díky Bohu moji rodiče i přátelé v pořádku a snad už to tak zůstane.
V blížejším prémii.
Alexandra Gvozdová právě se vrátila z Běloruska, kde vyzkoušela, jak je to být nezávislým pozorovatelem ve volbách.
Tak, já byla na zíralnici v malém městě Berezino.
Byla jsem pozorovatelem v malém městě Berezino, to je rodné město mých rodičů, mé babičky. Žije tam asi 15 000 lidí. Volby probíhaly v místním kulturním domě a byla jsem tam jediná nezávislá pozorovatelka. Seděla jsem na židli venku a pokoušela se pozorovat, ale bylo to velice složité.
Dokonce vás během vaší pozorovatelské misi zadrželi. Jak k tomu došlo?
Так, дійшло до затримання у саме перший день мого назирання.
První den mého pozorování jsem ještě měla možnost být uvnitř budovy. Šéf volební komise mě ještě nikam nevyháněl. Pak ale přišli za mnou a mým otcem, protože jsme rozmístili letáky ze svobodné volby na autobusové zastávce ve vedlejší vesnici. A to byl velký zločin. Dali nám za to pokutu 300 euro pro oba. Zbytek dne jsem navíc byla zadržená, takže první den voleb jsem nemohla fakticky pozorovat, i když mě potom pustili. Byl to obrovský tlak. No a tím se ze mě stal nepřítel číslo jedna. Když jsem pak seděla na židli naproti kulturnímu domu v dalších dnech, tak za mnou přijel náčelník místní milice se svými dvěma pomocníky, aby kontroloval, jestli je všechno v pořádku.
A jak nakonec dopadly ve vašem okrsku volby?
Konečně permoh Aleksandr Lukašenko, vyniky...
Zvítězil Aleksandr Lukašenko. Výsledky jako všude. V malých městech nebylo trendem, aby volební komise skutečně počítali hlasy. V mém okrsku zvítězil Lukašenko, ale 40% lidí nevolilo v hlavní den voleb, ale předčasně. Závěrečný protokol zveřejnili na druhý den po volbách.
Mohla jste na vlastní oči vidět, jak se počítají hlasy?
Ne, já bych spróbovala probít se, to byla moje meta.
Ne, ale byl to můj cíl. Snažila jsem se tam dostat od chvíle, kdy se uzavřela volební místnost. Snažila jsem se s nimi domluvit, dohodnout. Říkala jsem předsedovi komise, že napíšu stížnost prokuratuře. On odpověděl, je to vaše právo, pište. Pak jsem skutečně šla podat stížnost na městskou radnici, bylo tam neskutečně mnoho policistů, vypadalo to, jako by se připravovali na nějaké protesty, na nějaký šturm. Stížnost jsem podala, formální procedura byla dodržena, ale pak mi poslali byrokratickou odpověď. Moc to tlačilo na můj morální duch. Ty seš sama a proti tobě stojí celý systém. Každý den si uvědomuješ, jak pracuje, jak tě nenávidí a ty nemůžeš vůbec nic udělat. Je to morálně velice těžké.
Byly nějaké protesty v Berezino?
Tak byly i mocné.
Ano, byly a velké. Hned po uzavření volebních místností lidé vyšli na náměstí. Bylo tam možná 300-400 lidí. I později lidé vycházeli. Teď vycházejí méně, protože v menších městech jsou na tom hůř. Každý ví, kdo si, kde bydlíš. Já například celou dobu cítila, že jsem pod dohledem. Každou chvíli jsem měla pocit, že pro mě mohou přijet, že prostě vědí, kdo jsem a střeží mě. Ale lidé stejně vycházeli. Nebáli se a jsem na ně moc hrdá.
Lidé už rovno vychodili, už rovno nebojali se, já honoruji se jim.
Mezi námi. Zdaleka ne každý má hezké vzpomínky na pobyt v kolektivu dětí. Své o tom vědí děti tlusté i příliš hubené, s brýlemi nebo s jakoukoliv jinou odlišností. Takovou odlišností může být i cizí původ. Jakou mají zkušenost rodiny ruské nebo ukrajinské národnosti? Jak mají rodiče postupovat, když se jejich dítě setká s nepřátelským přístupem jiných dětí nebo dokonce učitelů? O tom v příspěvku Libora Kukala.
Z průzkumu mezi rodiči víme, že problém šikany dětí cizího původu existuje. Naštěstí jen zřídka se jedná o závažné formy psychického nebo fyzického útlaku. Mnohem častěji si děti vyslechnou nepříjemné komentáře na téma svého východoevropského původu, přitom nejen od dětí, ale i od učitelů. S učitelkou měla špatnou zkušenost i dcera paní Tatiany.
Je bohužel pravda, že děti dovedou být někde hodně zlé. Ale musím říct, že moje dcery se naštěstí ze strany ostatních dětí nikdy s žádnou negativní reakcí na svůj ruský původ nesetkaly. Ale setkala jsem se bohužel s tím, že jedna paní učitelka moje dceři hned v první větě po seznámení řekla, jak jsou Rusové špatní, co všechno zlého nám Čechům v minulosti udělali. A že by neměla nikomu, hlavně ne starším lidem, říkat, že její maminka, totiž já, je Ruska. Já jsem se narodila v Bělorusku, ale rodiče jsou Rusové, takže radši prý, ať říká, že já jsem z Běloruska, totiž její maminka, a že je to míň urážlivý. I když chápu, že naše společná minulost nebyla úplně jednoduchá, Tohle se mě hrozně, hrozně dotklo a myslím, že takhle by učitelky děti vychovávat neměly. Už tak docela často setkávám s nepříjemnými pohledy, když venku s dcerou mluvíme rusky a já ji rozhodně chci spolu s ruským jazykem předat i samozřejmě ruskou kulturu. A ne, aby se musela stydět za svůj původ nebo za svoji mateřštinu. Proto jsem hned šla za paní ředitelkou, která mě ve všem důkladně podpořila a pak jsme si to všechno společně vysvětlili s tou paní učitelkou.
Podle odborníků se děti cizího původu ve školách s problémy setkávají, mnohem častěji jde ale o potíže spojené s jazykovou bariérou. České školství není připraveno na situaci, že do škol přicházejí i děti se špatnou nebo úplně bez znalostí češtiny. A to i přesto, že je to dnes poměrně běžná situace, říká Kristýna Titěrová, programová ředitelka společnosti Meta, která se zabývá podporou dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem a také pedagogických pracovníků při práci s nimi.
Problém, o kterém tady vlastně je řeč a který zkrátka, na který naráží děti s odlišným mateřským jazykem ve školách, je ten, že náš vzdělávací systém na ně připraven prostě není. Jednak učitelé v pregraduální přípravě tohle téma v zásadě neřeší, to znamená neučí se na vysokých školách, jak třeba zapojit do výuky dítě, které dostatečně nerozumí vyučovacímu jazyku. Není to téma, protože historicky Česká republika zase tolik to neřešila původně a za těch 30 let, kdy to teda řešit by měla, tak se zkrátka na vysokých školách zase tolik věcí nezměnilo. To znamená, že učitelé na to nejsou připraveni, to je jedna věc a samozřejmě pak jim to komplikuje tu výuku a může to pak mít i negativní důsledky na to, jak ty děti začleněný a zapojený do výuky jsou. Ale druhá věc je, že ani ten systém jako takový s tím nepočítá. To znamená, nemáme pořád ještě jazykovou přípravu, která by byla dostupná všem dětem, které ji potřebují. To znamená, dítě přijde bez znalosti češtiny do školy, nenastupuje hnedka na intenzivní výuku češtiny jako druhého jazyka. Prostě je zapojeno do výuky běžného chodu, tam se musí nějakým způsobem s tím popasovat a stejně tak i ten učitel.
Jak mají nicméně postupovat rodiče, jejichž dítě se doma zmíní, že mu ostatní děti spílají nebo nadávají kvůli tomu, že třeba pochází z Ruska?
První kontaktní osoba pro toho rodiče je třídní učitel toho dítěte, prostě hnedka v prvopočátku být v kontaktu s tou školou, protože škola samozřejmě toto řešit musí. Na každé škole je metodik primární prevence, jehož úkolem je právě to, aby ve škole bylo klima takové, aby se všechny děti tam cítily dobře. On je právě tou osobou, která hledá řešení buď na půdě školy, nějakou intervencí, která je přímo v té třídě a je schopná to zvládnout škola sama. Ale pokud už samozřejmě dostane se ta situace do vážnějšího stavu, kdy tam třeba opravdu už je nějaká rozjetá šikana, tak pak existují experti, kteří škole s tím můžou pomoct, ale musí to samozřejmě škola být ochotna řešit. To samozřejmě pak je vždycky o lidech. Ale v zásadě ten systém funkční by měl být. A kromě toho metodika prevence, který je skutečně na každé škole, už i mnoho škol má i školního psychologa, tak to je další osoba, která může být nápomocná rodičům, ale hlavně těm dětem, protože se s nima může o té situaci promluvit, může pak i mluvit i s těmi třeba, dejme tomu, agresory a hledat zkrátka nějaké optimální řešení. Ne všichni rodiče samozřejmě o této možnosti vědí a ani to neví třeba kolikrát čeští rodiče. Takže tohle to je jednoduché doporučení kontaktovat tě třídního a vysvětlit tu situaci, jaký vnímá rodina a chtít po škole řešení, no, protože samozřejmě řešit to musí.
Přiznejme si, že ono taky v praxi to často vypadá tak, že vlastně ti rodiče mají větší jazykovou bariéru a i kulturní bariéru než ty děti, takže rodiče ještě víc jsou na rozpadcích a prostě se někdy opravdu nevědí rady.
Já myslím, že v tomhle případě, pokud si přesně nejsou úplně jisti tou situací, ani se necítí příjemně, protože ve chvíli, kdy to dítě nějakým způsobem ostrakizováno, tak můžou mít obavu, že i oni nebudou vnímáni pozitivně, tak můžou se prostě obrátit na některou z organizací, která funguje. V Praze je síť velmi hustá, v regionech to může být třeba integrační centrum a jít tam prostě jednak s tlumočníkem nebo s interkulturním pracovníkem. Prostě síť nějaké podpory tady je, samozřejmě není využívána zcela a určitě jsou v tomhletom rezervy, to vůbec neříkám, že ne, já vůbec si nemyslím, že ta situace ve školách je ideální, ale jenom říkám, že ty řešení existují, ale samozřejmě to pak je vždycky o těch lidech, jak jsou ochotní ti učitelé to řešit nebo škola řešit, protože jsou samozřejmě i případy, kdy i ty vážné situace neřeší, protože nechce řešit. To jako s tím se setkává spousta rodičů.
Asi z toho vyplývá, že pokud problém vznikne ne v dětském kolektivu, ale v komunikaci s učitelem, tak prostě se nebát a jít do té školy a jít třeba i za ředitelem.
Určitě. Pokud se něco takového děje, tak samozřejmě škola je instituce, která musí mít rovný přístup ke každému a vlastně jako filozofie té školy musí být antidiskriminační, antipředsudková, to prostě vyplývá ze všech možných legislativních, ale i podlegislativních a vůbec celkového rámce, jak to školství má fungovat, ale učitelé jsou běžný vzorek populace a i populace obecně prostě má různé postoje cizincům a vůbec ke různým jako tématům, takže i ve škole se tohle může stát, ale rozhodně bych to neříkala, jako že to je nějaký obecný trend, to bych se asi nedovolila tvrdit.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Začátkem září se v prostoru občanského sdružení Lastavica v Opletálově ulici v Praze konal literární večer jako první z akcí věnovaný ženám z bývalé Jugoslávie. Nápad organizovat takové večeře zrodil se spontánně mezi kamarádkami, nejen milovnicami knih. Nejdřív jsem si popovídala s filozofkou ze Srbska Tijanou Milosavljević Četinac.
Vzhledem tomu, že v Praze a i mimo Prahu žije spousta našich žen, které ovládají nejakými dovednostmi, znalostmi. Jsme přišli na to, že bychom se právě kvůli tomu mohli setkávat a že by se skrz ty naše setkání upevnili ty naše vazby, že bychom se líp seznámili a vytvořili síť žen, kterým bychom mohli i zároveň pomoct ohledně některých problémů specifických i pomáhat širšímu okolí. Ukázalo se, že je toto setkání velmi plodné. Otevřeli jsme spoustu témat k diskuzi, začali jsme si otvírat si duši a srdce a jsme došli k závěru, že bychom taková setkání měli organizovat častěji, alespoň jednou za měsíc. A každé to setkání by představovalo nějakou jinou aktivitu.
Na otázku, jaká konkrétní témata na budoucích setkání by se mohlo jednat, odpověděla Darinka Mareš Iljanović, umělkyně a pedagožka pocházející z Chorvatska, jedna z hlavních iniciátorek ženských večeří v Lastavici.
Identitet našich dětí, co to je vlastně? My známe svůj identitet. Já znám, odkud jsem, přišla jsem tady, ale nějak i to, odkud jsem, dává vlastně pečat tomu identitetu. Jo, a to nebude nikdy smazaný. A nějak nás to kotví. A pak my máme ty děti, které mají úplně jiný identitet a my nevíme, jaký.
Nemáme ještě to dáno, jak to bude probíhat. Nehali jsme to na ostatních, aby každá dala nějaký svůj nápad, aby jsme se všichni společně domluvili, co se bude dělat.
Říká Mirjana Laník ze Srbska, velká milovnice knih, kterou napadlo organizovat večer věnovaný literatuře. Večeře se zúčastnilo kolem 20 žen různých generací a povolání, od těch, co do Čech přijeli ještě v 90. letech a nyní se tu cítí jako doma, do těch, které se zde ocitly teprve nedávno. Zajímalo mě, jaký důvody přivedly na toto ženské setkání v Lastavici a jak se jim líbilo.
Já jak nejsem z té sféry jakéhokoliv umění, ale říkám, jdu se malinko podružit, někoho nového poznat.
Byl to takový jako startovací večer pro mě, aby jsme se jako vůbec nějak poznali a viděli, kolik nás je, který takové věci zajímají. Jsem ráda, že tam byli mladší lidé a zvlášť, že tam byly holky, které vystudovali takový ty obory umělecké, vůbec jazyky a literaturu.
Osobně bych byla ráda pro nějaké muže tam, protože myslím si, že ten mužský pohled je taky zajímavý a je potřeba.
Já myslím, že bych byla ráda, kdyby byli i mužky. Můj manžel taky třeba interesuje ho něco a chtěl by tam přijít.
Také mě zajímalo, co na téma ženských setkání může říct Tijana Milosavljević Četinac, filozofka ze Srbska, která tento nápad podporuje.
Myslím si, že existuje spousta témat, o kterých žena chce mluvit se ženou a muži možná se v tom necítí jako doma. Samozřejmě i vaření budou i takový dílny, ale jsou to témata i socijalni, politička temata ktera se tika i postavenji žen ktere živ jine zemlji než je zemlja je iho povodu, a z ruznih duvodu su tadi njektere utikali pred valkou, zase ti mladši generace prišli za praci, za studijem. Hledanje praci je pro njih složitejši, pokud mají djeti, tak to ješće víc komplikuje. A nebo nemusí to biti úplně nejaký problémy. Prostě sme prišli na to, že by se ti ženi z různých krajů bývalé Jugoslávie, když už mluvíme stejným jazykem, měli. Bylo by prostě dobře, aby se mezi sebou seznámili a dostat i praktické informace, anebo prostě tak přijít na kafe pro radost.
Co to, když se řekne ženská otázka, znamená? Pokud se jedná o ženy z bývalé Jugoslávie, byla moje další otázka pro umělkyni a pedagožku Darinku Mareš Iljanović.
Ženská otázka u našem kruhu žen je o to bohatší, že máme u sobě dva světy. Něco tam bylo, že nás nějak formovali a že jsme přišli do jiného světa. A já jako žena jsem se musela hrozně moc změnit. A i tím, že mám manžela, který je z Moravy, a i tím, že jsem z vnitřní Dalmacie, že nejsem z toho velmi populárného, tenkého pásu z moře, ale jsem vlastně z kamenu. A je to velmi specifický a velmi kontrastný způsob života, ženského života. Pro mě je to zajímavá, neotevřená téma. Se ženama, které jsou z stejné části světa, která je různorodá. A co nás spojí v té skupině, že jsme všechny přišli z toho světa a je to zajímavé, jak jsme se změnili, jestli jsme se změnili a jak to na nás působilo a co a jak děláme s tou částí, kterou nosíme.
Jedna ze žen, která se této večeře v Lastavici zúčastnila, byla i Puľa Ráda. Vyrůstala v Bosně a Hercegovině v jedné z části bývalého státu, který také líčí různorodost života obyvatel Jugoslávie. Pochází ze smíšené srbsko-české rodiny a do Čech utekla kvůli válce. Puľa Ráda byla asi jediná, která speciálně kvůli tomuto ženskému setkání v Lastavici přijela z jiného města, až z Tábora, kde žije od roku 99. Zajímalo mě, co jí k tomu vedlo.
Kvůli našemu národu, aby slyšela, jaký mají téma, podle čeho a jak často se tady nachází. Dostat se z Tábora to taky není jednoduchý, ale já budu tady, kdy budu moct, kdykoliv já přijdu.
Tam je taková příjemná atmosféra, kromě ty literární, takže byly chudební večery a pak byly nějaké výstavy a všechno, co se týká ty bývalé Jugoslávie.
Říká Danka Vukovič-Samardžia, kterou životní cesta vedla ze Sarajeva přes Bělehrad až do Prahy. Pro ní stejně jako i mnohé další zúčastněné do Lastavici přivedla i osobnost Makedonky Žiži Mandul, která vede klub v Opletálově ulici v Praze pro lidi z prostoru bývalé Jugoslávie.
Jsme pochopili, že to je perfektní na zblížení a na seznamování s novýma lidima a s novýma nápadima. Teď jsme začali s knižkama, ale to neznamená, že zůstaneme jednomu knižky. Plánujeme, aby jsme se učili kreslit a dělat mozaiku. A potom každý přijde s nějakým nápadem a uvidíme od toho, co se stane. Mě oslovili několik chlapů, protože se nabídli, aby nás učili, aby jsme dělali balkánskou pítu. Od toho já jsem zůstala s otevřenou pusou, tak myslím, že to uděláme co nejdřív, takže to neznamená, že to bude jenom pro ženy, protože to je otevřeno pro všechny, pro ženy, kdo se takhle cítí.
Říká Makedonka Žiži Mandul, která vede klub občanského združení Lastavica pro lidi z prostoru bývalé Jugoslávie. Dnešní vydání magazínu Mezi námi končí. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lidia Stevanovič.